A pasada fin de semana celebrouse a outlet máis desexada polos comerciantes de Fene despois de ver como se suspendían as do ano pasado pola Covid e a pesar das actuais circunstancias que aínda non son óptimas. Pero venres, sábado e domingo ofreceron os seus produtos a prezos rebaixados e puideron volver encontrarse coa clientela. Ana Basoa, concelleira de Promoción Económica de Fene, bo día.
Hola, bo día.
Que balance fai o concello e os comerciantes deste último outlet? Hai cifras de vendas?
Mira, gracias a abrir o peche perimetral, xente de outras comarcas poideron vir a mercar a Fene, incrementando así as súas perspectivas de venta. E sempre con un comportamento exemplar por parte da xente que respetaron en todo momento o protocolo COVID. Este ano aumentou tamén o número de participantes. Outouse por decorar cada un dos locais con unha columna de globos, de cores, e o feito de que aumentara o número de puntos de música fixo tamén que se poidese disfrutar de un ambiente festivo cheo de esperanza e de colorido, axudado polas agradables temperaturas que, bueno, pois sempre axudaron, repito, a que a xente salise das súas casas, non? Agora estamos traballando xa para que a próxima outlet sexa todavía mellor e se converta nun referente comarcal sempre que o tema COVID o permita, claro. Noso obxectivo será sempre poñer a Fene nun lugar destacado dentro da nosa comarca.
O feito do tempo de non chover axudou un pouquiño a que xente saíra á rúa e se achegara ao comercio,
claro,
non?
Claro, iso foi fundamental. O tempo tamén xogou un papel moi importante.
Pódese decir que entre os tres días que durou o outlet, venres, sábado e domingo, houbo un mellor que os outros?
Pois entendo que o sábado. O venres houbo boas ventas, pero penso que o sábado, vamos, polo que falei eu cos comerciantes, que foi cando máis se notou. Pero en xeral os tres días, Sí, os tres días en xeral.
O concello esmerouse co decorado das portas das tendas e na música. Gustaron os globos? Cal foi o comentario da xente?
En xeral, todos estuveron moi contentos pola decoración deste ano. A verdade é que lles gustou moito e lles pareceu moi acertado.
Os comerciantes do cruceiro repartiron vales de compra que os clientes teñen que agardar que os chamen por teléfono se resultan agraciados, ou como é o sistema destes sorteos?
Sí, así é. Primeiro se fixo por locais individuais, cada local sacou un número azar e xa eran eles os encargados en chamar a xente afortunada. E logo, de forma conxunta, con todas as papeletas sobrantes, se fixo onte un sorteo pois ali se sacaron máis papeletas onde tamén se chamou a xente.
Falabas de que estades xa preparando un próximo outlet. Para cando, para que datas se calcula que se poderá realizar?
É que ahora mesmo creo que non é bon poñer datas por todo o que estamos pasando, non? Entón, bueno, si poidese ser e todo sairá ben, pois sería en setembro, pero bueno, vamos a ser prudentes porque nunca se sabe como vai evolucionar isto.
Hai algunha novedade con respecto ás axudas ao comercio? Había o compromiso do Concello de facer unhas axudas suplementarias, por así dicilo, para os establecementos que quedaron fora das axudas da Diputación, non?
Sí, son 19 comercios os que ao final, por falta de crédito, quedaron fora, pero xa se está tramitando unha nova axuda e queremos que cobren todos ao mesmo tempo. Se van a tramitar todas xuntas pois agora de entregar os cartos va a ser todo ao mesmo tempo.
Pois moitas grazas a
Ana Basoa. Disculpa, simplemente comentar que hoxe ás 9:45 hai un sorteo cortesía de todos os locais participantes donde todos pusieron un agasallo e despois, bueno, está valorado a cesta en 500 euros e despois se publicará tamén nas redes o número afortunado.
Pois moitas grazas a Ana Basoa, concelleira de Promoción Económica de Fene, por comentarnos estes aspectos acerca do outlet celebrado polo comercio de Fene a pasada fin de semana. Moitas grazas.
Grazas a ti, un placer.